นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตระอุปัชฌายังนามัสสามิก็งานปฏิบัติธรรมประจำปีก็จะจบลงไปแล้วด้วยดีเราก็ได้มีโอกาสวางภาระทางโลกชั่วคราวได้มีโอกาสได้พิสูจน์ว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ จิตใจของเราห่างจากธรรมะมากน้อยแค่ไหนในชีวิตของเรา ว่าวิธีชีวิตของเรายังสอดคล้องกับหลักธรรมมากน้อยแค่ไหนสัมมาอาชีพก็เป็นหนึ่งใน8อริยมรรคมีองค์8 มีสัมมาอาชีพเป็นข้อที่5มันก็จึงเห็นความสำคัญ ที่พระพุทธองค์ทรงให้กับการเลี้ยงชีพคือในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวที่จริงแล้วในการปฏิบัติธรรมถ้าพูดเต็มประโยคก็ควรจะเป็นการปฏิบัติธรรมวินัยเพราะคำว่าวินัยเป็นศัพท์หมายถึงการจัดสรรสิ่งแวดล้อมในชีวิตให้เอื้อต่อการปฏิบัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ การเลี้ยงชีพควรจะเป็นในทางที่เราภาคภูมิใจได้ เป็นไปในทางที่เรารู้สึกว่าทำงานไปด้วยได้บุญไปด้วย ซึ่งการประกอบอาชีพ อย่างเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นนั่งสังคมสงเคราะห์เป็นครูอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เป็นบุญอยู่ในตัวเพราะเป็นอาชีพเพื่อลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์แต่ผู้ที่มีอาชีพที่เป็นบุญอยู่ในตัวในอย่างน้อยแต่มาตรฐานต่ำสุดก็คือเราไม่ประกอบอาชีพในทางที่มีโทษต่อสังคมหรือโทษต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมทีนี้ในการในอาชีพทั่วไป ที่ว่าไม่ ไม่เป็นบุญเท่าไหร่แต่ไม่ถึงกับเป็นบาปเราก็ควรจะหาทางที่เราจะได้ทำสิ่งดีงามในระหว่างการทำงานสิ่งที่เป็นที่ภาคภูมิใจหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างเช่นในความสัมพันธ์ภายในสถาบันภายในบริษัทให้มีความยุติธรรมกัน ผู้ใหญ่ไม่เอาเปรียบผู้น้อยก็ให้เกียรติให้โอกาสมีเมตตาต่อลูกน้องถึงที่จริงในภาษาไทยมันก็มีคำนี้ที่น่าประทับใจคำว่าลูกน้องคือผู้มีอำนาจแล้วก็มองผู้อยู่ใต้อำนาจของตนว่าเป็นลูกเป็นน้องก็มีความพยายามมีความรู้สึกของครอบครัวอยู่บ้าง ในหลังๆนี้ระบบทุนนิยมรู้สึกจะโหดร้ายขึ้นเรื่อยๆในการที่กรรมกรหรือว่าผู้ที่มีอำนาจน้อยและไม่มีอำนาจก็เสียเปรียบมากขึ้นแทบจะไม่มีความมั่นคงในอาชีพเลยแล้วในฐานะที่เราต้องการปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นลูกน้องด้วยความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกเป็นน้องบ้างเราพยายามบริหารในทางที่เขาก็มีความรู้สึกทั้งเคารพด้วยทั้งรักด้วยถ้าทำให้ลูกน้องรักแต่ไม่เคารพมันก็จะไม่ดีแต่ถ้าเขากลัวเรียกว่าเคารพแต่ไม่รักมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนกัน ทีนี้ในการให้สวัสดิการการให้โอกาสการช่วยเหลือในสิ่งที่มันพอเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นบุญของ เจ้าของกิจการ นอกจากนั้นแล้วถ้าเรามีโอกาสจะส่งเสริมศีลธรรมหรือว่าจะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมสำหรับลูกน้องหรือว่าจัดโอกาสให้ลูกน้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราวเนี่ยธรรมะว่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถได้บุญจากการทำงานได้เหมือนกัน ในการส่งลูกน้องไปฟังธรรมะหรือไปปฏิบัติธรรมะแห่มันก็มีผลดีต่อสังคมหลายอย่างเหมือนกันที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเสริมสร้างความสามัคคีกันแต่เขาได้รับข้อคิดทางธรรมที่ดีๆก็ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นชีวิตครอบครัวเขาก็น่าจะดีขึ้นปัญหาในบริษัทจะน้อยลงนั้นแม่จะมองทางโลกอย่างเดียวไม่ได้มองทางบุญทางกุศลการที่เราเปิดโอกาสจะมีโครงงานให้ลูกน้องได้มีโอกาสศึกษาปฏิบัติธรรมก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราส่งเสริมคุณงามความดีในสังคม ทีนี้ในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่ชวนโลภชวนโกรธชวนหลงรอบตัว ในการที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือไปพักปฏิบัติธรรมในวัดก็เป็นการพักชั่วคราว แต่เราพักเพื่อได้กำลังเพื่อได้อุบายที่เราจะได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในการเข้าใจว่ากิเลสเกิดขึ้นอย่างไรความเข้าใจหรือว่าการได้หลักในการป้องกันกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความการรักษาศีลด้วยความสำรวมกายสำรวมวาจาเป็นต้น เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกในการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วเป็นประสบการณ์ที่เราจะนำไปใช้แต่จะให้เหมือนอยู่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมมันก็ไม่เหมือนเพราะในศูนย์ปฏิบัติธรรมเราจัดวินัยคือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่สุดของการต่อการภาวนามีสิ่งยั่วยุมีสิ่งกดดันน้อยที่สุดแต่ถ้าเราออกจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสิ่งแวดล้อมก็เอื้อบ้างแต่ไม่เอื้อมากกว่าเอื้อเราอย่าพึ่งท้อแท้และอย่าพึ่งคิดว่าเราจะต้องคอยถึงปีหน้าเราจึงจะมีสิทธิ์สงบมีครั้งหนึ่งก็ถึงจะยากต้องขยันต้องสู้ต้องพยายามให้มันสม่ำเสมอต่อเนื่องที่ลุงโพชาชอบอุปมาอุปไมยเรื่องคนที่ต้องการไฟเอาไม้สองท่อนสีไปสีมาเหนื่อยเอาวางไว้ก่อนหายเหนื่อยก่อนจึงค่อยทำต่อพอยิบขึ้นมาใหม่ไม้ก็เย็นหมดแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่คืองานบางอย่างเราก็ทำต่อได้เนี่ยทาสีผักพรแล้วก็ทาต่อเนี่ยก็ไม่เสียงานแต่งานบางอย่างต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องมันจึงจะได้ผลการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้นั้นในเราต้องเริ่มต้นแต่ละวันให้จิตใจของเราสะอาดสะอ้านเท่าที่จะเป็นได้คือการปฏิบัติช่วงเช้ามืดนี่จะดีที่สุดเลยถ้าตอนเย็นบางวันต้องอบไปทานข้าวเย็นกับเพื่อนหรือว่ามีกิจกรรมหรือว่าทำงานดึกไม่ไหวก็ไม่เป็นไรบางถ้าจำเป็นต้องอนุโลมตอนกลางคืนก็ไม่เป็นไรแต่ที่ไม่ควรจะไม่ควรจะงดไม่ควรจะอนุโลมก็ชวนเช้าพอตื่นเช้าสมองก็ยังไม่ค่อยมีอะไรความฟุ้งซ่านต่างๆนี่ไม่น่าจะมีอะไรมากนั้นเราก็พักผ่อนได้พอสมควรแล้วตรงนั้นนะที่เราจะทำความเพียรได้ดีและถ้าทำตอนเช้าเราคอยสังเกตจิตใจประเมินผลเมื่อเราเห็นได้ว่าตอนเช้าทำสมาธิได้แล้วเนี่ยรู้สึกความอดทนก็มากขึ้นความปล่อยวางก็มากขึ้นความเห็นอกเห็นใจเขาก็มากขึ้นการรู้จักกาลเทศะมากขึ้นอะไรมันมีผลจริงแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ผลว่าได้ฌานได้ญาณได้อะไรแต่ดูคุณภาพของจิตใจซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตนั่นเองมันสูงขึ้นกำลังใจก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเราเห็นว่าการปฏิบัติมีผลจริงนี่หลายคนที่ปฏิบัติตอนเย็นแต่ไม่ได้ปฏิบัติตอนเช้าก็ได้บางเหมือนกันแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถ้าเลยตรงนี้ ผลจากการปฏิบัติเมื่อคืนนี้ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นได้ง่ายดังนั้นเราเมื่อเราไม่เห็นผลของการปฏิบัติก็ความขี้เกียจก็จะเกิดขึ้นได้งั้นก็จะเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าการปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าการปฏิบัติคือการใช้เทคนิคใดเทคนิคหนึ่งเพื่อให้จิตสงบในการปฏิบัติคือการจัดการกับการรับมือการปฏิบัติต่อสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่เป็นทุกข์หรืออย่างดีที่สุดที่จะเป็นได้เพราะถ้าเราพยายามปฏิบัติที่บ้านและเกิดความขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมานะมันไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติไม่ได้เพราะความขี้เกียจมันเยอะแต่ตรงนี้การปฏิบัติของเราคือการปฏิบัติต่อความขี้เกียจมันไม่ใช่มีสิ่งอื่นไกลที่มากระทบและมาทำลายการปฏิบัติอะไรที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติอาจจะเป็นความขี้เกียจหรือจะเป็นความฟุ้งซ่านหรือจะเป็นอะไรนี่คืองานของเรางานกรรมฐานของเราคือ เราเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทายไม่หันหลังไม่เลี่ยงไม่ปิดเบือนดูตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นตรงนี้เรามีสิ่งท้าทายในการปฏิบัติคือความขี้เกียจทำยังไงเราจึงจะได้ชนะมันได้ต้องคิดยังไงต้องวางจิตอย่างไรก็ดูตรงนี้ การฝึกให้จิตใจเย็นลงก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่างๆที่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องพยายามให้จิตให้ชีวิตเราเรียบง่ายเท่าที่จะเรียบง่ายได้ถึงจะไม่เรียบง่ายเหมือนพระสงฆ์ก็ตามแต่ว่านั้นก็เป็นแนวทางสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อบริษัทต่อสถาบันต่อที่ทำก็มีแต่ในส่วนที่เรามีอำนาจที่จะจัดสรรหรือที่จะปรับปรุงแก้ไขนี่ก็คือหลักที่ว่าทำไงเราจึงจะมันจะเรียบง่ายเพราะความฟุ้งซ่านมันก็เป็นผลของความไม่เรียบง่ายส่วนหนึ่งต้องสำรวมบางสิ่งบางอย่างที่มันสนุกก็จริงแล้วไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีสำหรับคนทั่วไปที่ไม่มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติมันก็โอเคมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการจะฝึกจิตความคิดก็เปลี่ยนทันทีเราไม่ได้ดูที่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เป็นไรแต่เรามองว่าผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรามันเป็นอย่างไรถ้าทำให้รู้สึกเครียดรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกวุ่นวายรู้สึกไม่อยากฟังเทศไม่อยากเข้าใกล้พระ อันนี้เรียกว่ามันมากเกินไปแล้วใช่ไหม บางคนก็ไม่กล้าไปหาพระว่าฟังธรรมะอะไรมันจะทิ่มแทงจิตใจเลยโอ้ยเจ็บเจ็บฮะไม่ใช่ก็อยู่ไปอยู่มาไม่ไปดีกว่าถ้าเอาดีแบบฟัง YouTube ถ้ามันถึงไอ้ช่วงที่มันเจ็บใจก็ปิดได้เปลี่ยนเป็นรูปอื่นซะนี่เราอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งฮะความพอใจความพร้อมความกระตือรือร้นที่จะฟังธรรม ที่จะเข้าใกล้พระสงฆ์อันนี้มันเป็นไอ้ตัวพิสูจน์อย่างบางอย่างเหมือนกันท่านเราต้องมีจิตวิญญาณของนักศึกษาชีวิตต้องเป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่กำลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่กำลังให้การศึกษาแต่เราสำคัญที่ว่าเราอยู่ในภาวะที่จะรับการศึกษาหรือไม่เรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาอย่างที่อธิบายเมื่อวานนี้อย่างที่ว่าอนัตตาเนี่ยที่บอกว่าดูการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นไม่ใช่ตัวอนัตตาแต่มันเป็นแนวทางพิจารณาเพื่อจะเข้าใจอนัตตาทีนี้พอ ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากเราก็เรียนเรื่องนี้ไม่ได้จิตมันจะติดขัดเรื่องภาพพจน์เรื่องศักดิ์ศรีเรื่องเขาว่าเราหรือเปล่าก็ได้คือจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับตัวเราในสายตาคนอื่นศักดิ์ศรีของเราอะไรเป็นต้นเนี่ยจะเป็นตัวปิดบังไม่ให้จิตเขาถึงทำไม่ให้จิตเรียนรู้จากธรรมชาติที่นี้เราฝึกให้พยายามสังเกตเมื่อมีความติดขัดเมื่อมีปัญหานี่แหละน่าสนใจน่าศึกษาที่สุดอย่างเรื่องทิฏฐิมานะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยๆและนี่มันเป็นอย่างไรมันอยู่ตรงนั้นดูตรงนั้นเรียนรู้ตรงนั้นคือเรื่องความคิดเห็นของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ไม่เหมือนกันมันก็ดีมันไม่ใช่ว่าไม่ดีความหลากหลายของความคิดเห็นไม่ควรด่วนสรุปว่าเป็นความขัดแย้งเสมอไปเพราะเรามีหลายมุมมองหลายความคิดเห็นมันก็ทำมันจะเกิดความสังสรรค์ได้ดีไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมองตรงกันหมดนี่ก็เป็นแบบเผด็จการเราไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นแต่ปัญหาก็คือเราลืมว่าความคิดเห็นก็เป็นสังขารไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งเรามีความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งความคิดเห็นนั้นเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ใช่ว่าเกิดมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมมันก็เกิดที่หลังเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะสิ่งที่เราได้อ่านสิ่งที่เราได้ฟังเพราะการคิดวิจารณาอันคืออาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการสรุปจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่แต่ไม่มีใครรับรองได้เลยว่าข้อมูลที่เป็นฐานของความคิดเห็นของเราถูกต้องทุกข้อไม่มีใครรับรองได้ว่าไอ้ข้อมูลที่เป็นฐานของความคิดเห็นสมบูรณ์อาจจะขาดบางส่วนก็ได้อาจจะเพี้ยนบางส่วนก็ได้นั้นความอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ว่าเราความคิดเห็นมันต้องอย่างนี้มันไม่แบบอย่างนั้นนะแล้วจะเชื่อมั่นบางคนก็ไม่ใช่เชื่อมั่น 100% ผมเชื่อมั่น 200% ก็แบบอันนี้เรียกว่าเป็นการปล่อยไก่มากเลยตอนนี้เพราะว่าอย่างมากนะก็นักปราชญ์เนี่ยจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของท่านไม่เกิน 80% นะถ้า 200% ได้มันไม่ใช่เลยนั้นเอข้อมูลอาจจะไม่ครบก็ได้ข้อมูลอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้การวิเคราะห์ของเราการที่เอาข้อมูลไปคิดมันจะผิดพลาดไม่ได้เหรอคนเรากล้ายืนยันว่าเราไม่เคยคิดเข้าข้างตัวเองเลยล่ะ ถ้าเรายังมีอาการคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็ต้องระมัดระวังคือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นที่นี่มันจะมีบ่อยครั้งที่คนเราเสนอความคิดเห็นอะไรออกมาแล้วตอนหลังก็มีคนคัดค้านและคนไม่เห็นด้วยกลายเป็นว่าใจหนึ่งรับฟังสิ่งที่เขาพูดยอมรับเหมือนกันว่าแต่ไม่พูดอย่างนั้นสู้เพื่อความคิดเห็นเพราะอะไรเพราะกลายเป็นความคิดเห็นของเราก็เอาอัตตาตัวตนเอาศักดิ์ศรีของตัวเองไปผูกพันอยู่กับความคิดเห็นกับทฤษฎีกับนโยบายจนกระทั่งเรารู้สึกว่าถ้ามีใครล้มความคิดเห็นมันก็ล้มตัวเราเพราะฉะนั้นจะต้องสู้เพื่อป้องกันตัวเองนี่ก็คือเรื่องของอัตตาอนัตตาชัดๆคือ เราสร้างศักดิ์ศรีผูกพันไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะต้องป้องกันจะต้องดูแลสิ่งนั้นสู้เพื่อสิ่งนั้นเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั้นนักปฏิบัติธรรมที่ต้องระวังตรงนี้ในความคิดเห็นเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นเรามีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็นแต่เราจะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าถ้าหากว่าใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลของเราความเหตุผลของเราผิดพลาดบกพร่องเราเปลี่ยนได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาความจริงเป็นใหญ่ไม่ได้เอาชื่อเสียงของเราเป็นใหญ่เอาประโยชน์เป็นใหญ่ไม่เอาหน้าตาตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ก็เรื่องการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันเหมือนกันเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องการคนที่โอ้เขาฉลาดมากคนนั้นแต่ว่าไม่เคยรับฟังความคิดของคนอื่นเลยใช่ไหมแล้วจะฉลาดได้ยังไงฮะถ้าเป็นอย่างนั้นฮะมันไม่ฉลาดเลยเนี่ยฉลาดก็คือเรามีความคิดที่ดีของเราด้วยแต่พร้อมที่จะรับฟังข้อคิดจากคนอื่นแล้วพร้อมที่จะรับข้อคิดร่วมพร้อมที่จะฟังทฤษฎีความคิดเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางทั้งที่ผู้เสนอความคิดเห็นอาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเลยไม่ไว้ใจเลยแต่เราสามารถแยกความรู้สึกส่วนตัวระหว่างเรากับเขาออกจากสิ่งที่เขาพูดเพราะอะไรเพราะคนไม่ดีพูดความจริงได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ดีสิ่งที่เขาพูดต้องไม่ดีบางคนถ้าคนเป็นศัตรูนะอาวุธที่มีพลังมากที่สุดของศัตรูคือความจริงและมีความจริงที่มีผลกระทบต่อเราเขาก็จะใช้นะมากกว่าสิ่งที่ไม่จริงเพราะมีน้ำหนักมากกว่าอย่างไรเราต้องมีสติตรงนี้เมื่อมีการพูดคุยการประชุมกันหรือการแลกความคิดเห็นการเถียงกันเราก็ต้องรู้เท่าทันความรู้สึกต่อคนแต่ละคนและระมัดระวังเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อใครเราก็จะมีความพร้อมที่จะปฏิเสธความคิดเขาถ้าเป็นคนที่เราชอบเราจะมีความพร้อมที่จะรับสิ่งที่เขาพูดเพราะอะไรเพราะเราชอบเขาด้วยเพราะเขาชอบเราหลายคนก็บอกเป็นโอ้คนนั้นเป็นคนดีน่ารักแปลว่าอะไรแปลว่าเขาชอบเราใช่ไหม ถ้าใครชอบเราเนี่ยเราก็จะคนนั้นดีน่ารักถ้าคนไม่ชอบเราคนนั้นไม่ค่อยน่ารักนี่แหละคิดเข้าข้างตัวเองแล้วมันก็จะต้องมีความคิดความรู้สึกต่อแต่ละคนไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบไว้ใจไม่ไว้ใจหลายอย่างอาจจะมีความทรงจำที่ไม่ดีบ้างดีบ้างอันนี้การตั้งสติการปฏิบัติธรรมในกรณีนี้คือต้องวางใจให้เป็นกลางคือไม่ใช่ลืมเสียเลยมันก็คงลืมไม่ได้แต่เราสามารถแยกออกจากประเด็นในประเด็นนี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าโดยที่ระวังไม่รีบปฏิเสธข้อคิดของคนที่ไม่ชอบไม่รีบรับข้อคิดของคนที่เราชอบอันนี้ก็คือเอลักษณ์ของผู้บริหารเราเป็นผู้ที่วางใจให้เป็นกลางและไม่พูดมากจนเกินไปไม่พูดน้อยจนเกินไปพูดเท่าไหร่จึงจะได้รับผลไม่ต้องอวดไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องใช้อารมณ์ถ้าจิตใจของเราเป็นธรรมแล้วพูดอะไรมันก็มีน้ำหนักให้รู้จักกาลเทศะและต้องมีสติที่นี่เรื่องความสงบในชีวิตประจำวันก็จะมีสิ่งที่ชวนให้เครียดเป็นระยะทีนี้ถ้าเราไม่ระวังความเครียดมันก็เพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงเวลากลับบ้านแล้วก็เหน็ดเหนื่อยทีนี้เราจะป้องกันไม่ให้เป็นเช่นนั้นด้วยการหยุดเป็นระยะตั้งต้นใหม่เช่นเราเดินจากรถไปสู่อาคารหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะอยู่ตึกสูงไม่ต้องขึ้นลิฟต์เดินขึ้นบันไดก็ใช้บางการเดินจงกรมหรือถ้าจำเป็นต้องยืนอยู่ในลิฟต์ไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องดูหน้าตาตัวเองมันน่าจะจำได้ว่าเราเป็นใครแล้วก็คงไม่ต่างกันมากกับที่เราดูเมื่อคราวที่แล้วดังนั้นตั้งสติดูใจไม่ต้องดูหน้าไม่ต้องดูอะไรอันนี้มันจะมีช่วงสั้นๆอย่างนี้เป็นระยะนี่จะใช้เวลากลับมาอยู่กับตัวกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายจากศีรษะลมไปถึงเท้าอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจจะเริ่มเมตตาแล้วแต่เราถนัดหรือว่าจะสวดอิติปิโสก็ได้อะไรก็ได้ที่และจะทำให้ดัดกระแสของความฟุ้งซ่านความวุ่นวายอันนี้เป็นการรีเคลมเวลาในแต่ละวันช่วงสั้นๆ1นาที2นาทีเนี่ยอยู่ต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ชักเบื่อหรือว่าอยากจะพักสายตาก็ไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ไปดูไลน์ไปส่งไลน์ก็เป็นได้บ้างแต่ว่าให้น้อยหน่อยก็ใช้เวลาดูลมหายใจ1นาทีงานธรรมะเคยได้สอนที่เมืองนอกเรียกว่ามินิเมดคือเมดิเทชันมินิมันไม่ต้องนั่ง20นาที30นาทีถ้ามีเวลานานมันก็ดีแต่ถ้าเวลาสั้นๆ1นาทียังได้สดชื่นนั้นก็ต้องตัดออกเป็นส่วนสั้นๆนี่ มีศัพท์หนึ่งในไอ้เรื่องการพัฒนาความทรงจำก็เรียกว่า chunking มีใครเคยเรียกมั้ย chunking ือว่า chunking เหมือนเราจะท่องเบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์ยาวๆเราก็จะชั่งเป็น023 345คือจาก9ตัวออกเป็น333หรือ244อะไรๆอันนี้เรียกว่า chunking ทำให้จำอะไรได้ง่ายขึ้นในการเดินจงกรมอาตมาก็เคยแนะนำว่าเดินจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นไม้ต้นนั้น10กว่าก้าวมันจะเหมือนกับการเดินกลับไปกลับมาถึงจะเดินระยะทางยาวมันก็แทนที่จะเป็นรอบ2รอบใหญ่แล้วก็ชังกิ้งทำมาเป็นช่วงสั้นๆหน่อยที่เราจะสามารถตั้งสติขึ้นมาใหม่อย่างเช่นเดินจงกรมบนทางจงกรม20กว่าก้าวมีจุดสังเกต3จุดจุดต้นทางกลางทางปลายทางก็ระยะทางจากจุดต้นทางถึงกลางทาง10ถึง19จากจุดกลางทางจุดปลายทาง10ถึง19นั้นก็มีการสังเกตการหยุดว่าจิตอยู่หรือไม่อยู่เป็นระยะในชีวิตประจำวันนี้ก็ต้องมีชังกิ้งเหมือนกันก็จัดเป็นช่วงในช่วงจากตื่นเช้าจนกระทั่งออกจากบ้านช่วงอยู่ในเดินทางไปที่ทำงานช่วงเช้าจากที่เข้าที่ทำงานถึงอาหารกลางวันหรือว่าจะเอาถึงครึ่งทางก็ให้มันเป็นช่วงแล้วก็ดูประเมินสติของเราแล้วก็คอยสังเกตอย่างไอ้ body clock นาฬิการ่างกายแต่ละคนมันจะมีบางช่วงที่มีกำลังบางช่วงที่จะเหนื่อยหรือว่าจะตั้งสติได้ยากสังเกตตัวเองนั่นก็เรื่องสติก็คือทำให้ลุงพ่อพุทธทาสท่านเคยสอนว่าสติคือปัญญาทันหมายถึงว่าเมื่อเราฝึกสติในปัญญาก็พร้อมที่จะได้ข้อคิดที่จะได้ความรู้จากประสบการณ์ถ้าเราตรงไหนที่เรายึดมั่นถือว่าไม่มั่นปันเมื่อต้องเป็นอย่างนั้นเนี่ยเครียดทันทีก่อนที่จะโกรธใครไม่ใช่ว่าปุปักความโกรธปรากฏทันทีมันจะต้องมีอาการอ่อนเกิดก่อนทีนี้ถ้าเรามีสติเราจะรู้ตั้งแต่ยังไม่โกรธเพิ่งเริ่มเมื่อมีความรำคาญหรือว่ามีความเกร็งในร่างกายอันนี้จะอยู่ที่ไหล่อยู่ที่หน้าผากอยู่ที่ขางอยู่ตรงไหนเราก็จะสังเกตว่าตัวเหล่านี้ก่อนจะโกรธนี่มันจะเกิดมีความผิดปกติหรือความเกร็งอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอเราได้สังเกตเราก็จำเอาไว้แล้วก็จะเริ่มเซนซิทีฟต่อจุดนั้นเพราะมันเริ่มมีอ้าวเนี่ยเริ่มกำลังจะเป็นแล้วถ้าเราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่มันยังไม่โกรธเต็มที่ก็จากการสังเกตแต่สิ่งสำคัญก็คือคำโบราณที่ว่าจิตใสเป็นบุญจิตมองเป็นบาปจิตคุณเป็นบาปเพราะนั้นเราสังเกตอาการใสอาการคุณในจิตใจอันนี้นะ เราก็จะได้หลักในเรื่องบุญและบาปที่ไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องอ่านคัมภีร์ที่เห็นได้ง่ายๆเรื่องการทำบุญและทำอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศล ถ้าบอกว่าอย่าหวังสิ่งตอบแทนมันจึงจะได้บุญมากอันนั้นไม่ใช่ทฤษฎีนะว่าเป็นสิ่งที่ เราพิสูจน์ได้โดยการสังเกตอาการของจิตถ้าเราทำความดีโดยหวังสิ่งตอบแทนใดๆเวลาเราทำไปแล้วความปลาปลื้มปิติภาคภูมิใจจะน้อยเพราะในความทรงจำนี้เมื่อเราเพิ่งทำธุรกิจอย่างหนึ่งมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเราทำสิ่งนี้เพราะหวังสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการชำระจิตใจไม่ใช่การชำระความตรณีไม่มีการเสียสละไม่มีการชนะกิเลสเลยเพราะนั้นเอความปลาบปลื้มก็น้อยมากมีอยู่บ้างแต่น้อยแต่ถ้าเราทำความดีทำความดีแบบปิดท้องหลังพระไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่หวังอะไรเลยทำเพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องทำด้วยความเมตตากรุณาทำด้วยความหวังดีทำเพราะอยากสร้างประโยชน์ทำไปแล้วโอ้มีความปลาบปลื้มปิติมันมากแล้วมันไม่เฉาด้วยไม่เหี่ยวแห้งในเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีนึกถึงเมื่อไหร่มันสดชื่นขึ้นมาทันทีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ที่เป็นทรัพย์สมบัติเงินทองนี่มันเป็นปัจจัยเราก็เชื่อว่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะนำไปสู่ความสุขแต่ทรัพย์ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรจะนำไปสู่ความสุขจริงหรือความสุขมากน้อยแค่ไหนไม่แน่ไม่นอนแต่จะเป็นอริยทรัพย์แน่นอนทุกครั้งเลยระลึกถึงเมื่อไหร่มีความสุขนี่ก็คือไม่ใช่ทฤษฎีทางพุทธศาสนาใช่ไหมเป็นสิ่งที่ท่านดูในจิตใจตัวเองใช่หรือเปล่าใช่ไหมดูเนี่ยอันนี้ก็คือการศึกษาพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะต้องเชื่อแต่เราเอาคำสอนท่านเหมือนเป็นสมมติฐานเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เอามาดูว่าใช่ไหมที่ว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเรามากจะทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราน้อยจะทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยใช่หรือไม่ทุกอย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องโอปนัยก็น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูพอเมื่อเราดูแล้วเห็นว่าใช่นั่นแหละศรัทธาที่เกิดจากการพิสูจน์และพยายามพิสูจน์เป็นลำดับไปนั้นในชีวิตของเราจะสังเกตในนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องความsensitive ที่เรียกว่าคือหนึ่งในไอ้ที่เราเคยขออภัยใช้ภาษาต่างประเทศเนาะsensitive ต่อไอ้โลกธรรมใช่ไหมคำสรรเสริญทีใจนินทาก็เสียใจอะไรเนี่ยนี่ขึ้นลงอย่างเนี้ยอาการนี้จะน้อยลงไปมากคืออาจจะไม่ถึงกับว่าเฉยๆแต่มันรู้สึกถึงจะมีคำชมคำสรรเสริญคำนินทามันไม่เข้าลึกเหมือนแต่ก่อนฮะมันก็ยังมีส่วนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้วก็ไอ้ส่วนที่ไม่ยินดียินร้ายก็เพิ่มมากขึ้นส่วนที่มันยินดียินร้ายมันค่อยๆลดน้อยลงและจิตใจก็มั่นคงมากขึ้นแต่พร้อมกับความไม่เซนซิทีฟต่อโลกธรรมจะมีความจะเซนซิทีฟเรื่องความดีมากขึ้นสังเกตไหมว่าเราเห็นคนทำความดีแม้แต่เรื่องเล็กน้อยบางทีน้ำตาจะไหลซาบซึ้งในความดีอันนี้ก็คืออาการของจิตที่กำลังสะอาดขึ้นนี่ผลการปฏิบัติเรารู้สึกรักความดีมากเห็นความดีที่ไหนเราก็รู้สึกชื่นใจเหลือเกินอันนี้คือกำไรจากการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นเราสุขง่ายใช่ไหมก็ไม่ใช่ว่าตัวเองจะต้องทำความดีถึงจะมีความสุขคนนั้นทำความสุข ทำความดีก็มีความสุขคนนี้ก็ทำก็มีความสุขมีแหล่งความสุขไหลมาไหลมาตลอดเวลาเพราะถ้าดูข่าวอ่านข่าวฟังข่าวสิ่งไม่ดีมากกว่าสิ่งดีเยอะใช่ไหมจนกระทั่งเราก็กลุ้มใจแต่ถ้าเราดูโลกส่วนตัวของเราไม่ถึงโลกที่เราต้องสัมผัสโดยตรงโลกของคนรอบข้างคนในครอบครัวเพื่อนฝูงที่ที่เราเจอทุกวันนี่คือโลกของเราใช่ไหมความดีมากกว่าความไม่ดีเยอะเลยนะวันตรงกันข้ามเลยโลกในหนังสือพิมพ์โลกในทีวีความไม่ดีมากกว่าความดีอย่างมากแต่โลกที่เรารู้จักที่เราสัมผัสโลกที่เป็นจริงของเราในชีวิตประจำวันลืมหูลืมตาเนี่ยความดีความสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีซะมากดังนั้นเราไม่ใช่ว่าจะบังคับให้คิดแบบ positive thinking คิดทางบวกก็เป็นการรับรู้การลืมหูลืมตาด้วยสติว่ามีอะไรบ้างโอ้มันไม่เหมือนที่คิดเลยความดีมีมากเลยดังนั้นไม่ใช่การสะกดจิตหรือการล้างสมองหรือการพยายามจะมองในแง่ดีเราแต่ว่าฝึกสติให้สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยอมรับว่าไม่ดีแต่สิ่งที่ดีมีเยอะแล้วให้รู้จักได้ความสุขจากสิ่งที่ดีงั้นในการปฏิบัติสิ่งที่ตายตัวในหอนก็คือเรื่องศีลเรื่องการฝึกจิตในการป้องกันกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วการปลูกฝังคุณงามความดีที่ยังไม่เกิดและการบำรุงการพัฒนาสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครไม่มีที่ไหนเลยที่เราไม่สามารถทำอย่างน้อยหนึ่งในสี่ข้อนี้ลองดูสิครับอยู่ที่ไหนโอ้ไม่มีโอกาสปฏิบัติไม่มีดูอย่าไปดูว่านั่งหลับตาแล้วดูสัมมาวายามะความเพียรสี่ข้อทำได้ไหมมันต้องมีแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งข้อนั้นเราอยู่ที่ไหนปฏิบัติได้ไหมก็ถ้าเข้าใจการปฏิบัติคือการทำความเพียรการประกอบสัมมาวายามะได้เลยตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าจนกระทั่งหลับตาตอนกลางคืนนั้นอาตมายังขอให้เราได้ขอคิดได้ความทรงจำจากการมาปฏิบัติได้เทคนิคได้วิธีได้แนวทางก็ขอเอาไปใช้เอาไปทำต่อให้กำลังใจซึ่งกันและกันสู่คนเดียวเนี่ยมันยากแต่เราเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรมีให้เพื่อนช่วยกันให้เสียงสะท้อนในเวลาเราประมาทเราลืมตัวเขาช่วยเราช่วยเขาให้กำลังใจกันให้ขอคิดซึ่งกันและกันอย่างนี้พวกเราก็จะได้เจริญในธรรมได้อย่างน้อยก็ไม่เสื่อมวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้เองว่า
สาธุ